Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Grįžtame prie popiežiaus Pranciškaus sielovadinės kelionės Asyžiuje. Intensyvios dienos pabaigoje šventasis tėvas susitiko su dešimtimis tūkstančių jaunuolių iš Umbrijos regionų ir kalbėjo apie šeimą bei pašaukimą. Palaimintojo paskelbtas Rolando Riva, 14 metų italų tikėjimo kankinys. Sekmadienio evangelija ir homilija.
Cari giovani dell'Umbria, buonasera.
Penktadienio pavakare popiežius Pranciškus Asyžiuje susitiko su tūkstančiais jaunuolių iš Umbrijos regiono. Nors dėl vietos trūkumo buvo planuota, kad popiežių pasitiks 12 tūkstančių jaunuolių, jų buvo net 3 kart daugiau, apie 40 tūkstančių. Šventasis tėvas atsakė 4 jaunuolių klausimus – apie šeimą ir pašaukimą, apie darbą ir misiją. Šeimai sukurti reikia drąsos, sakė Pranciškus. Klausimas apie šeimą siejasi su klausimu apie pašaukimą, nes šeima yra pašaukimas, kaip kunigystė ir vienuolystė. Du krikščionys, kurie tuokiasi, atpažįsta savo meilės istorijoje viešpaties kvietimą. Pašaukimą sudaryti iš 2 vyro ir moters vieną kūną, vieną gyvenimą. Ir santuokos sakramentas apgaubė šią meilę su Dievo malone, įšaknyje ją pačiame Dieve. Su šia dovana, su tikrumu dėl šio pašaukimo galima saugiai pradėti, nieko nebijoti, viską kartu įveikti. Mūsų tėvai, seneliai, pirminė popiežius, tuokėsi daug sunkesnėmis sąlygomis nei mūsų laikais. Karo metais ar pokarių daug kas emigravo. Tačiau atrado jėgų viską ištverti tikrume, kad viešpats yra su jais, kad šeima yra palaiminta Dievo, kad palaiminta yra misija gimdyti vaikus ir juos ugdyti. Jų gyvenimas nebuvo lengvas, tačiau tas paprastas tikrumas dėl Dievo globos tapo tarsi kolonomis, kurios parėmė jų meilę. Jie sugebėjo sukurti šeimą ir išauginti vaikus.
Cari amici, ci vuole questa base morale e spirituale per costruire.
Brangus draugai, reikia šios moralinės ir dvasinės bazės, kad kurtume gerai, tvirtai. Šiandien ši bazė, tęsė popiežius, nebėra užtikrinama šeimos ir socialinės tradicijos. Visuomenė, kurioje gimėte, pirmenybė teikia ne šeimai, o individualioms teisėms. Šios individualios teisės privilegijuoja santykius, kurie trunka tol, kol neprasideda sunkumai. Todėl apie poros santykius kalbama dviprasmiškai ir paviršutiniškai. Kiek kartų klebonai ir jis pats, pasak popiežiaus, išgirsta – mes labai mylime vienas kitą, bet kai tai pasibaigs, eisime į skirtingas puses. Tai egoizmas, kai nebejaučiu nukertų santuką ir užmirštu apie vieną kūną, kuris negali pasidalinti. Yra rizikinga tuoktis. Mums grasina egoizmas, kiekvienas savyje turime 2 asmenybę. Viena sako, aš laisvai noriu šito, o kita, man, mane, su manimi, dėl manęs. Egoizmas visat šalia. Kitas sunkumas yra laikinumo kultūra. Atrodo, kad niekas nėra galutinio. Viskas yra laikina. Meilė, bet tik tol, kol trunka. Kartą girdėjau, sakė popiežius, vienas seminaristas šaunu, sakant, noriu būti kunigu 10 metų, o paskui pagalvosiu. Tai laikinumo kultūra. Tačiau Jėzus mūsų neišgelbėjo laikinai, išgelbėjo galutinai. Tačiau šventoji dvasia žadina naujus atsakus į naujus poreikius. Todėl bažnyčioje gimė sužadėtinių ruošimo keliai, kursai, sutuoktinių grupės parapijose ir judėjimai. Tai neapsakomas turtas. Šventosios dvasios fantazija yra begalinė, tačiau labai konkreti. Norėčiau pasakyti, nebijokite žengti galutinius žingsnius. Kiek kartų girdėjau mamą sakant, tėve, turiu 30 metų sūnų, jis turi dailę sužadėtinę, bet nesitokia ir nežinau, ką daryti. Ponia, nebelyginkite jam marškinių. Nebijokite galutinių žingsnių. Gilinkite jūsų meilę. Gerbkite laiką ir išraiškos būdus, melskitės, gerai pasiruoškite, tačiau pasitikėkite, kad Viešpats jūsų nepaliks vienu. Įleiskite jį į savo namus kaip šeimos narį ir jis visad jūs parems. Greta santokos, pasak popiežiaus, yra papildomas pašaukimas celibatui ir mergystei dėl dangaus karalystės. Pats Jėzus jį išgyveno. Kaip atpažinti, kaip sekti šiuo pašaukimu? Du dalykai – melstis ir eiti bažnyčioje. Šie du dalykai eina kartu. Pašvestojo gyvenimo pašaukimo pradžioje, sakė Pranciškus, visada yra stipri Dievo patirtis, kuri nepasimiršta, kuri prisimenama visą gyvenimą. Jos negalime suplanuoti ar apskaičiuoti. Dievas užklumpa netikėtai, tačiau svarbu kasdien išlaikyti santykį su juo. Klausytis jo prieš tabernakulį ar savo viduje, kalbėti jam, naudoti sakramentus. Mergystė dėl dangaus karalystės nėra ne, tačiau taip, dėl visą apimančios meilės. Žinoma, yra atsisakoma santokinio ryšio, tačiau taip Kristui visų savimi daro vaisingais kitų būdų. Šeštadienį Šiaurės Italijoje, Modenoje, palaimintojo paskelbtas Rolandas Rivi. Seminaristas ir kankinys gyvybę praradęs vos 14 metų. Palaimintuoju skelbimo mišioms vadovavo kardinolas Angelo Amato, šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas. Rolando Rivi gimė 1931 sausio 7 dieną paprastoje krikščioniškoje šeimoje. Buvo gubus, šiek tiek išdygęs vaikas, tačiau nuo pat ankstyvo amžiaus patrauktas maldos ir dievo ieškojimo. 1942 metais Europoje siautėjant karui įstojo į mažąją seminariją, norėdamas būti kunigu ir misionieriumi. Įkveptas šviesaus savo kaimelio klebono pavyzdžio. 1944 metais įsiveržus vokiečiams seminarija buvo uždaryta. Rolandas grįžo į tėvų namus ir uoliai padėjo klebonui parapijinėje veikloje. Visą tą laiką jis nešiojo seminaristo rūbą, sakydamas, kad taip jis liudija savo pasirinkimą priklausyti Dievui. Tuo metu regione netrūko antiklerikalinių nuostatų. Rolando Rivi elgėsi jis nepatiko vienam partizanų komunistų būriui. Jiems liepus nusivilkti seminaristo rūbą, Rolandas atsisakė pakartodamas tai, ką tvirtino jau anksčiau. Jis yra Jėzaus ir nebijo grasinimo. 1945 balandžio 10 partizanai jį pagrobė. Uždarė viename nušaliame namelyje mušę ir kankino. Balandžio 13 dieną berniukas buvo nuvestas į pamiškę ir vienas iš būrio narių, politinis komisaras, atsakingas už komunistinę doktriną, paleido pistoletų šūvį į galvą ir į širdį, sakydamas: vienu kunigu mažiau. Seminaristų rūbas taip pat buvo nuplėštas. Kitos dienos vakare lavoną atrado berniuko tėvas su klebonu. Žudikai buvo teisiami 1951-52 metais. Italų žurnalistas Emilio Bonicelli atsitiktinai perskaitė straipsnį apie Rolandą Rivi, kuris jį sukrėtė. Jaunas berniukas, mylintis Jėzų, perkeistas šios meilės ir žadantis ant jos pastatyti visą gyvenimą, buvo pagrobtas ir nužudytas ideologijos apakintų žmonių. Jis pradėjo išsamei domėtis kankinių biografiją, surinko dokumentus, pasakojimus, liudijimus, iš to gimė knyga Kraujas ir meilė. Dienraščiu Il Tempo jis pasakojo, kad apie berniuko istoriją buvo kalbama mažai ir to priežastis – politinis korektiškumas. Daug kas pokario dešimtmečiais vengė gilintis ar skleisti Rolando istoriją dėl to, kad jis krito nuo rankos pasipriešinimo partizanų, kurie buvo piešimi herojiškomis spalbomis. Partizaninis judėjimas draudė savavališkas kankinės ir žudynės, kuo nors kaltinamieji turėjo būti šaukiami partizanų teismą. Tačiau Rolanda Rivi nužudės būrys buvo apakintas ideologinės neapykantos, nukreiptos prieš berniuko tikėjimo liudijimą. 2001 metais Rolando Rivi relikvijos išgydė vieną britų berniuką. Vienas indas, studijavęs iš pradžių Romoje, vėliau Anglijoje, čia apsistojo draugų beje protestantų šeimoje. Mažiausiam šeimos vaikui James susirgus leukemija, jis parašė laišką San Valentino kaimelio klebonui, prašydamas atsiųsti Rolando Rybė relikviją. Apie palaimintąjį jis žinojo iš vieno Šventojo Sosto dienraščio Lo Servatore romano straipsnio. Klebonas atsiuntė plaukų kokštelį su kraujo žymimis. Kokštelis buvo padėtas po berniuko žando, buvo surengta maldos novena, po kurios leukemijos ženklai visų nuostabai dingo, liga buvo išgydyta. 2006 metais išgydymo stebuklas buvo oficialiai pripažintas bažnyčios. Praėjusį kovo mėnesį popiežius Pranciškus pripažino Rolando Rybį tikėjimo kankiniu, kuris buvo nužudytas dėl neapykantos tikėjimui. O šį šeštadienį, spalio 5 dieną, berniukas paskeltas palaimintuoju, tikėjimo pavyzdžių visai bažnyčiai.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Apaštalai prašė viešpatį: sustiprink mūsų tikėjimą, o viešpats atsakė: jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui, išsirauk ir pasisodink jūroje, tai jis paklausytų jūsų. Kas iš jūsų, turėdamas samdinį, ar toją, ar piemenį, jam grįžus iš lauko sako: tu jau sėsk prie stalo. Argi nesako: prirenk man vakarienę, susijuosk ir patarnauk, kol aš valgysiu ir gersiu, o paskui tu pavalgysi ir atsigersi. Argi samdiniui dėkojama, kad jis atliko, kas jam liepta? Taip ir jūs, atlikę visą, kas buvo pavesta, sakykite: esame nenaudingi tarnai, padarėme, ką turėjome padaryti. Girdėjote viešpaties žodį. 27-ojo eilinio sekmadienio homilija. Tikėjimo iššūkis. Monsinjoras Adolfas Grušas.
Apaštalai pagaliau suprato, ko jiems labiausiai reikia, ir kreipėsi į Jėzų prašydami: sustiprink mūsų tikėjimą. Vaikščiodami kartu su Jėzumi, klausydamiesi jo pamokymų, matydami pagydomus beviltiškus ligonius, dalyvaudami susitikimuose su vargšais ir turtuoliais, su galingaisiais ir vaikais, mokiniai galiausiai priėjo išvados, kad svarbiausias dalykas yra žmogaus tikėjimas. Panašu, kad buvimas drauge su Jėzumi nusviedė šalin ankstesnius jų įsitikinimus, leido suvokti, kad visi žmogiški sąlyginumai nėra esminis dalykas santykiuose su Dievu. Dievo karalystėje reikšmę turi vien tik tikėjimas. Dievo karalystėje neturi reikšmės, ar žmogus yra vargšas ar turtuolis, fariziejus ar nusidėjėlis. Pagaliau netgi nesvarbu, ar žmogus yra garbingas ar nedorėlis. Tas, kuris turi tikėjimą į Jėzų Kristų, gali per vieną akimirką pereiti iš nedorėlio būsenos į visišką atsidavimą tarnavimui brolių labui. Savo ruoštų, jei žmogus neturi tikėjimo, jis, nors ir gyventų iš pažiūros nepriekaištingą gyvenimą, liks šalia Dievo karalystės. Apaštalų prašymas slepia vieną jų neseniai suvoktą ir nepatogią tiesą. Visų pradinė padėtis yra vienoda. Žvelgiant Kristaus akimis, yra išnykę bet kokie moraliniai skirtumai. Tiek nusidėjėliai, tiek apsimetėliai teisėjai stovi prie tos pačios starto linijos. Ir vienintelis postumis jų gyvenimo kelyje priklauso tik nuo tikėjimo. Todėl mokiniai ir prašo stipresnio tikėjimo. Jie matė, gal kiek buvo ir nustebinti, įvairių su mokytoju susitikusių žmonių tikėjimo. Jie matė, koks galingas yra viešpaties atlaidumas, akimirksniu perkeičiantis ir atnaujinantis žmonės bei jų gyvenimą. Vis dėlto, nors atrodė, kad apaštalai suprato šį slėpinį, žinome, kad jie tylomis ginčijosi dėl to, kuris iš jų yra didesnis, ir tas ginčas tęsiasi praktiškai iki paskutinės vakarienės. Netgi prieš įžengiant Kristų į dangų, jie dar klausinėjo, kada bus atkurta Izraelio karalystė. Nepanašu, kad ir mes patys esame labai nutolę nuo tuometinio apaštalų mentaliteto. Kalbėdami apie Dievo karalystę, apie jos regimą išraišką žemėje, bažnyčią, vis tebesinaudojame kiekį ar varžybas nusakančiais terminais – būti didesniu, reikšti daugiau, turėti daugiau. Kaip tik todėl prašymas sustiprink mūsų tikėjimą gali pasirodyti kažkiek nepagristas. Ar tikrai įmanoma būti pirmais tikėjimo kelyje? Todėl Jėzaus atsakymas mokiniams galėjo atrodyti visiškai netikėtas. Viešpats prabilo ne apie tikėjimo didumą, bet apie patį tikėjimą. Apaštalai naiviai tikėjosi, kad jie turi šiokį tokį tikėjimą, kurį galima sustiprinti, bet Jėzus aiškiai prabyla, jei turėtumėte tikėjimą. Anot išganytojo, pakaktų tokio tikėjimo kaip garstyčios grūdelis, kad būtų pakeista tai, kas atrodo, yra įsišaknyje ir nebepajudinama. Tikėjimas negali būti svarstomas kiekio ar dydžio atžvilgiu. Jo neįmanoma padidinti ar sukurti, neįmanoma jo palaipsniui stiprinti. Tikėjimas visuomet yra šuolis, judėjimas pirmin, tam tikrų vertybių atsisakymas. Žinoma, tikėjimas netmeta svarstymų, planų, žvilgsnio į ateitį, vertinimų, atminties, patirčių, tačiau aiškiai sako, ko reikia siekti, kad reikia pasitikėti vienu asmeniu, Dievu, jo buvimu, jo pažadais. Šis atskaitos taškas yra mažas kaip garstyčios grūdelis, nepatikimas, kaip pavasaris sėjamas grūdas, tačiau iš jo išauga visa. Baigdamas savo pamokymus, Jėzus pridėjo palyginimą apie tarną, jo sumaldamas miltus mokinių kiekybinius svarstymus. Viešpats aiškiai nurodė, kad neįmanoma sukaupti tikėjimo nuopelnų, taip kaip kaupiami sportiniai laimėjimai ar finansinės pajamos. Iš laukų grįžtantis tarnas savo šeimininko atžvilgiu nesukaupė jokių nuopelnų, o tik atliko savo darbą. Jį pabaigus, tarno laukia kita užduotis. Jėzaus požiūriu didžiausias tikėjimas yra ne tas, kuris iš vietos pajudina šilkmedį ar kalnus, bet tas, kuris leidžia žmogui išlikti paprastu ir ištikimu Dievo tarnu. Tarnu, neturinčiu pretenzijų dėl parodomo tikėjimo, nepretenduojančiu užimti aukštesnį postą ar būti apdovanotų medaliais. Tikriausiai ir negalvojančio apie tą akimirką, kai šeimininkas pasakys gerai, klusnusis ir ištikimasis tarne. Nekreipiančio dėmesio, kad ateis akimirka, kai šeimininkas susijuos ir pasodins juos prie stalo ir patarnaus jiems. Ko gero, tikėjimas mums ir atsiskleidžia tada, kai galime pasakyti, esame nenaudingi tarnai, padarėme, ką turėjome padaryti. Reikia tik suvokti, ką turime daryti.
Jūs klausėte Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Priminame, kad šios laidos įrašą galite klausyti ir mūsų interneto svetainėje, kurioje skelbiame visų skaitomų žinių tekstus, taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Priminame adresą lt.radiovatikana.va. Mūsų žinias atrasite Vatikano radijo profilyje Facebook tinkle. Mili Vatikano radijo klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.
Jūs klausotės Marijos radijo. Mėly klausytojai,